Ilabete pasada, baina oraindik atzo izan balitz bezala gogoratzen ditugu abuztuaren 14an Haititik iritsi zitzaizkigun irudi eta lurrikara ark utzi zituen lehendabiziko erreakzioak.
Heureusement pour moi, côté moi il a pas tombé. Mais gros gros tremblement de terre qui pourrait passer au Kaila. Pour que tu te calmes.
Etxerik gabe geratu ziren gizon emakumeen ahotsa dira hoiek, baina 2000garren urtetik begiratzen dugu ara eta 2000tik gora izan ziren hildakoak eta dagoeneko politikoki nahiko ikututa zegoen herrialdea lurrikararen zauri erraldoiak areagotu egin zuen ezegonkortasuna bertan. Lander Eizagirre, Lander kaixo egunon.
Egunon, Mano.
Haitiri buruz hitz egiteko gonbidatu zaitugu, albistegietako lankide zara, nazioarteko gaiak lantzen dituzu, Lander. Zer esan diezagukezu Haitiri buruz?
Bueno, oso adibide argigarria jarriko dizuet, Manu. Uztailaren 7an, San Fermin egunez, Jebonel Moiz presidentea hil zuten gauez ez ezagun batzuek bere egoitza ofizialean. Horren ondoren emaztea, zaurituta Floridara eraman zuten, han Haitiarren komunitate handi bat baitago, Miamin, ba pasaden astean fiskalak Ariel Henry lehen ministroa seinalatu zuen hilketarekin zerikusi izan dezakelakoan. Ikerketa abiarazi eta bitartean, herrialdetik ies egitea debekatzeko eskatu zion fiskalak epaiari, ba mugimendu horren ondoren, Henry lehen ministroak zer egin du, bera ikertu nahi duen fiskala, kargutik kendu. Entzun, Jebonel Moiz presidentearen alarguna.
Because the people that did that are still out there. If they fire the people that send the money.
Hiltzailea kanpoan daudela eta izenik ez dakien arren hilketa agindu eta finantzatu zutenak harrapatu behar direla justizia egiteko. Beraz, hori da Haitiren panorama, presidente bat erail berri, lehen ministroa erdi seinalatuta, bukaerarik ez duen krisi politikoa eta krisi humanitarioa ere bai, noski kolonialismoaren biktima den herrialde bat da eta utxe egindako estatu bat.
Lander, egun hauetan gainera, Haitin bizi duten krisia Texasera estatu batuetara ere iritsi da, ezta?
Bai, eta gogoratuko duzun, Manu, eta entzule askok ere bai, Amaia Uribe, EITB-ko korrespontsala, Rio Grandeen izan zela apirilean, migratzaileak Mexikotik estatu batuetara zelan pasatzen diren ikusten eta laguntzen. Bada, egun hauetan, Haitiarrak dira bidaia luze baten ondoren bertara heldu direnak. Texasko del Rio irian badago zubi bat, nazioarteko zubia esaten diotena, muga egiten duena. Ba, inguru horretan, zubi horren inguruan, 14.000 Haitiar daude edo iritsi dira, ze Joe Bidenen gobernua pertsona hauek hartu eta hegazkinez berriz Haitira itzularazten ari da. Beraz, krisi politikoa eta krisi humanitarioa duela hilabeteko lurrikara izango duzu orain aipagai, baina ez aztu 2010ean beste lurrikara batean 300.000 pertsona hil zirela. Urakanek eta ekaitz tropikalek ere gogor jotzen dute herrialdea, urtero ez bada bi urtetik behin, mugakide duen Errepublika Dominikarrean jakin 1.000.000 Haitiar inguru bizi direla, ba bizimodu hobe baten bila bertara joan da, estatu batuetan beste 2.000.000, gehienak New Yorken eta Miamin, eta Munduko Bankuaren arabera 6.000.000 Haitiar, biztanleen erdiak, pobrezian bizi dira, eta hauetatik 2.000.000 terdi muturreko pobrezian. Pandemiari aurre egiteko baliabide nahikorik ez dago noski, eta ustelkeria kasuak eta giza eskubiden zapalketak albiste izango dira gertatzen ez diren egunean.
Lander Eizagirre, eskerrik asko, Lander.
Gerarte.
Bueno, Haiti, haze panorama, berez oso egoera komplikatua bizi du berez ere, eta aldiro lurrekarak izaten dituzte horrek dakarren guztiarekin. Bueno, esan dugu, orain hilabete, abuztuaren 14an lurrikara bortitza izan zutela Haitin, hildakoak ugari, 2000tik gora eta kalte izugarriak. Ba, abuztuaren 14a egunura oso gogoan izango duen familia bat gonbidatu dugu gaur gurera, Ainhoa. Justu abuztuaren 14ko lurrikara ark oso leku berezian harpatu zituen, ezta?
Bai, eta ziurazki berari galdetzea izango da honena eta zuzenena, Patxi Gaztaminza, egun gutxi dira Euskal Herrira etorri zarela, beraz ongi etorri gurera faktoriara. Egunon, Patxi.
Egunon, mila esker.
Bai. Argitu iguzu, abuztuaren 14an nun zinen momentu horretan?
Abuztuaren 14an guk ginen Madriden hegazkinean. Ba, Haitira agindua zen.
Hegazkinean bertan sartuta ja.
Bertan sartuta eta bapatean telefonan jaso nuen olako berri bat, no? Lurrika da 7,2 Haiti. Está posible.
Está posible.
Hau da 2010. Bai, posible zen. Posible zen eta Ari iritsi goizean, 15 goizean iritsi ginen area, eta lehendabiziko gauzen genuna, zen protekzio zibilera deitu, ba, protekzio zibil eta ministerio interior, biak elkarrekin gu daukagu proiektu batan bi hoiekin. Eta orduan ba, bere dispozizioa jarri genuen gure, ba, gure tekniko medioak eta gu.
Etzen duten bueltatzeko asmorik agertu edo etzen duten pentsatu, bueno, ez, igual Euskal Herriera bueltatuko gara.
Ez. Dara magu 2011-2012 saiatzen proiektuak egiten eta gauzak bueno, gauzatzen pizka bat laguntzeko eta bueno, pues, beste aukera bat laguntzeko ere.
Zue Patxi Gue izeneko arkitekto enpresa dukazu, SMA ere tartean dabil, elkarrekin zabiltzate, zu momentu honetan Euskal Herrian zaude, baina zure SMA oraindik ere Haitin dago, goazen Haitira, Iker, Gaztamintza Iker, konteiguzu Iker, duela hilabete lurrikararen ostean ze Haiti aurkitu zenuten bertan?
Bueno, Gaztinean ginera ni beste lankide batekin etorri nahi, zaxen, eta biok Gaztinean ginela, oartu ginen, bo, aitak erakutsi zigun bideoa, eta hori, eta bai Hegazkinean, bai aeroportuan eta edonon, bai inor etzekien ze gertatu zen, eta hori gu egun bat berandogo iritsi ginen, eta lanean hasi ginen gu ditugunen erramentekin, eta tresnekin, ebaluatzeko ze nolako zuntzipena segondan, hemen.
Ari gara Patxi Gaztamintza arkitektuarekin eta Iker bere semearekin hizketa, pixkata Haitiko egoerari buruz, eta esplikatu digute, ba, lurrikara hauek nola eragin duen beraien eguneroko jardunean, baina gaizki ez Patxi gogora ekartzea Haitin zertan zabiltzaten, ze gainera badukat nola baitiko lotura lurrikara eta hondamendiekin, ez da, zuen proiektuak, Haitiko proiektuak?
Bai, hain zuzen ere, misio hau, ba, elburu konkreto bat zeukan, proiektu batekin lotuta. Proiektu hori da orain garatzen ari garena, eta da, bost departamento, vulnerablenak, osea, lurrikada, tsunami, hurakan, eta gauz horiek, esposatuta duenak, ba, leku, bost departamento horietan, identifikatu behar dugu, 20 eskola gutxi gora bera, eta 20tik 20 hortatik 5 aukeratu departamento bakoitzan, pizka bat sakabanatuta territorioan, eta hor diseinatu behar dugu, deitzen dena, frantsesez deitzen da abgi multifunzionel. Osea, da, erekin bat, ba, katastrofe kasuan edo emergentzia larri kasuan jendea daukana hor leku ziur bat pasatzeko 2-3-4 egun, ba, urakana pasatzen bitartean edo 4-5 egun lurrikada eta gero jendea ez daukala nora joan, ba, hor euki dezatela leku ziur bat.
Elikagaia zornituta egongo dena baita ere?
Elikagaia, energi, osea, argindarra. Ura, sanementoa, eta bar. Eta baita ere, ba, komplejidade guztiekin, ba, komplejidade sozial guztiekin. Ze hor, bueno, pues, jendea da oso primarioa, oso basikoa, eta kontutatu da, ba, emakumeak, gazteak, familiak, umeak, posible da ume baten bat bakarrik, ba, galdu dena, edo auskalo. Orduan, komponente guzti horiekin gu diseinatu behar dugu edifizio horiek. Eta kasualitatez, gu joaten ginen, ba, droneko ekipoekin, ba, eskola bakoitzako mapa eukitzeko, karo, azkenian, joaten ginen eitera ez dugu egin. Claro. Bueno, indugu parte.
Bai.
Baina joaten ginen iparraldeko bi departamento bizitatzera eta aukeratzea lekuak, eta hori ez dugu egin, hori voltatu behar dugu, urrian voltatuko
behar. Berriz jango zareta. Bai, bueno, Haitiri buruz hitz egingo dugu tarte honetan, eta saiatuko gara esplikatze jendeari zergatik diren komplikatua guztia Haiti, baina horrelakoetan, nazioarteko egoerari buruz hitz egiten dugunean, Patxi, komeni da mapa hartzea, Eta mapan ikusten ondagoen herrialde bat, Haiti dago Kariben, Karibeko uarte batean. Uarte berean daude bi herrialde. Haiti dago alde batean, eta ondoan, itxatxita, uarte berean dago Dominikar Republika. Eta oso gore diferentea dauzkate. Lurrikarak, imaginatzen dugu, denean izango direla, baina batez ere, Haitin sufritzen dituzte. Haitik, askoz ere, azpigitura kaskaragoa dauzkalako, igual, ez da? Lurrikarei aurre egiteko.
Bueno, badago adibide bat oso ezaugarria. 2010ean lurrikada utzi zuen gutxora bera 200.000 hildako baina gehiago. Handikan 6 betetara Txilen gertatu zen oraindikan askoz potenteagoa lurrikada bat. 8.2 holako zerbait eta Haitiko ministroa esan zuen gauza bat oso ezaugarria. Esan zuen Txile prestatuta zegoen. Haiti ez dago prestatuta. Esan nahi dut, lurrikada bat, bada katastrofe natural bat, baina katastrofe benetan da erekinak erortzen direla eta jendeak akatzen ditu.
Bai, hori aurre ez egiteko baliabideak izatea, ez?
Exacto.
2010ean izan zen lurrikara bat, bigarren honetarako prestatuagoak bazeuden edo...
Ez.
Ez ere.
Ez. Ez. Bai. Ez daukate... Ez daukate tresdarik, jendea pobre da. Ingenieritza eta arkitektura ba oso urruti daude, ba hemengo ingenieritza eta arkitektura lekutik eta gainera ba gertatzen da, kasu honetan gertatu dena da zona hori, hegoaldeko zona da vulnerabilidade gehien daukan herri zonaldea Haitin. Ez da pobrezia bakarrik, baizik eta ba, kapitalean hori digan, agian erekina batzuk egiten ari dira ondo, naiz eta konplejoa den eta zaila den, baina hegoaldean hori digan kapazitate hori agian inkluso ez da iritsi, no? Ez da iristen. Zeren, adibidez guk, observatu dugu, batez ere landalurrean, katastrofe dela bloke eta hormigoizko etxetxo guztiak erori dira. Eta bueno, lehendik zeuden materiala tradizionalekin, ba oso pobreak, baina lau egurrakin eta harriekin, ba hor daude. Jende hori ez da hil. Erortzen zaiona txapa puska bat, ez da hiltzen.
Ja, hormigoi pusketa bat erori zaiona, bai ordea.
Bai, hori da. Orduan, hori da realitatea. Hori da realitatea.
Bai, bai. Iker, kontigu zu, bueno, UE da zuen enpresa, arkitektura enpresa, egoitza dituzue Bartzelonan eta Donostian, eta Haitin ere bazabiltzate, zergatik joan zineten Haitira, Haitin zelan egiten duzue?
Ba, ni Haitakin pixka proiektu txikiekin asintzen lanean, eta lagun batekin dronekin, eta bai topografiakin sartzen hasi ginen, eta Haitak ekarri zigun, eskolako proiektu batzuk egiteko, eta jarraipen pixkat egiteko, baina justo hegazkinan sartu eta hori ikusi, kontaktuan jarri zen gobernukin eta bai protekzioan zibilekin, eta beraie proposatu ziguten, ba, gu genitun tresneriakin, altxaera batzuk egiteko bai hirietan eta bai herri txikietan edo suntxipena ikusten genuen tokietan horrekin Banko Mundialak ba jakiteko nolabait ze diru laguntza zenbat eta nola pixkat ikusteko ze kalteak sortu diren eta nola konpondu daitezken.
Iker, orduan, berez, zu aitari laguntzera sartu zinen hegazkina, baina hegazkinetik atera, eta bestelako lan batzuekin topatu zinen, ez?
Bai, justo, bai. Gero bai, ja pixkan martxartu egula gugentozen lanak egiteko, baina zierako bi hiru asteak espezifikoki horretan inditugu lan, bai.
Eta horren jala noio bukatu dira, Iker?
Espero ez gehiago hartatzea, baina azkenean zenbait eta zonalde gehiaguki altxatuta dronakin, ba oraingo egoera badakizu eta tortizunean zerbait gehiago badago, ba badakazu erraz konparatzea eta kalidade on poneko imagenekin badago nola baita ikustea.
Dronak altxatzea diozunean, zer diozu? Goitik, imaginatzen dugu, airetik argazkiak ateratzea eta ikustea egoeran zein den momentu honetan, ez?
Exacto, gutxera. Egiten ditu, bueno, software batzukin eta mapeo batzuk, eta horrekin altxaera sortu dugu, ba, ezakitzen ba, metro karratuko azalerak, eta, bueno, kilometro karratuak baita ere.
Zein da normalean, zera, gure enpresan egiten duzuen lana, Patxi, irakurri dugu plangintza urbanoan, arkitekturan eta garapen jasangarrian zaretela adituak, ez da?
Bai. Explikatu behar dut, 2011an lanean hasi ginen aitin. Hasi ginen proiektu urbano batekin, eta gero beste bat, gero eskolak, ba, adibidez, baitere arkitektura baian egin dugu eskola proiektuak eta fakultade bat Puerto Príncipen. Eta bueno, hortan jarritu dugu proiektu ezberdinak osatzen. Proiektu guztietan daukate finantziapena Banko Mundial edo Banko Interamericano de Desarrollo edo inkluso Espainiako kooperazioa edo Frantziako kooperazioa. Osea, dira kooperazio proiektuak. Eta bueno, ba, arlo oso diferenteak eta osea, hiri plangintzatik arkitekturara, baina baita ere ba aitin dagoen patrimonioa eta daukaten historia eta balore kulturala, baita ere proiektu batzuk egiten ari gera, ba balore hiek ba egunean jartzeko eta erabiltzeko, nolabait mapan jartzeko turismo aldetik edo interes aldetik punto hiek, ez? Helburua beti da desarrolloa. Desarrollo lokal, desarrollo ekonomikoa eta bar.
Balio handiko eraikinak ere dituzte turismorentzako erakargarri izan litezkenak.
Balio, osea, eraikinak balio baino daukate valor simbolikoa eta historikoa, kontekstua. Ez dugu ahaztu behar, Haiti da lehendabiziko errepublika beltza, osea, esklaboak revoluzioa irabazi zuten frantsesei, da lehendabiziko republika beltza independentea, eta horre daukan balioa, hor dago, osea, eta han daude aztarnak, eta daude historia horren puntuak, lekuak, aztarnak, eta kontekstua, ba, oso interesgarria da. Ikuspuntu askotik, osea, turismo erakartzeko, edo turismo kultural, edo investigazioak, eta bar.
Zergati da inkomplikatua Haiti gobernatzea?
Ba, pizkat behiratzen baduzu bere historia, orain gertatu dena presidenteakin, ba, hau gertatu da gehiagotan. Osea, ez dut inoiz izan, ditadurak, ditaduren eszepzioekin, ez dut inoiz izan estabilidade politikoa. Eta estabilidade politiko gabe, ez dago garaipen, ose, ez dago garapen
ekonomikorik, ez da?
Exacto, hori. Analisis oso sencilloa da, oso motza, baina laburtuta hori da.
Bai, oso komplikatu aldi berean.
Bai. Ze gutxi asko, inguruko herrialdek beraien gabezia guztiekin eta gutxera bera aurrera egin dute, ez?
Bai, eske pasatzen duzu linea, Republika Dominicana, eta beste eszenario badago. Absolutamente desma.
Uarte beran daude, Haiti esan duta.
Uarte beran daude. Baina, ba Republika Dominika Republikana ba ez dakit, agian Espainetik independentzia hartu zuen beranduago eta jakindu du ba eduki du gobernuak estabilidade gehiagorekin eta desarrollo gehiagorekin.
Iker, esan duzu ari zaretela poliki poliki lurrikararen ondorengo lan hoiek bukatzen, ze lehentasun daukazuen enpresatik, zen kargu utzi dizue Patxik han?
Ba, justo orain arte ibili gara hiri eta herri guztietako antzaera guztiak prozesatzen. Ja behin, bueno, justo bukatu berria gara, eta orain ba honetarako etorri ginen lanekin gaude, eskolak eta beste lurzate batzuk.
Eraikinak ere desberdin eraikiko dira itin, ez? Material aldetik, infrastruktura aldetik edo arkitektura aldetik desberdin dira agian Europako herri batentzat edo Haiti bezalako herri batentzat, ba, zeintzu dira desberdintasunak?
Bai,
Hemen eraikitzen da hemengo materialekin, ezin dezu kanpotikan ez ere karre gukan Europan, badakagu transporteko sare on bat, eta badakazu lortzen ez dakin ongo harria, ez dakin ongo materiala, orduan hori hemen ezin da. Hemen justo etxea ingo duten tokitikan 5 metrora o 10 o 20 metrora zeagate inguruan, eta horrekin dutute, lana.
Bueno, ari gara itiri buruz izketan, baina baitu zebetere proiektuak egin dituzu Afrikan eta Ertamerikako beste herrialde batzuetan ez da, Patxi?
Bai, baita ere. Bueno, aventura honetan, bidean arkuitu izan dugu beste aukerak. Eta, bueno, pues, aukerak interesgarriak, eta esan nahi dut argi eta garbi, osea, proiektuak interesgarria direnean, saiatzen gara sartzen eta egiten. Zeren azkenian dena dira lizitazioak eta dena dira prozesu oso irikiak. Baina, bueno, adibidez, Panaman indugu proiektu bat oso interesgarria. Dauka zer ikusterik itzein dugunarekin. Osea, bi herri aukeratuta, hor zer egin dezakegun turismo erakartzeko eta desarrollo lokal bultzatzeko, ez? Bokete da herri bat, eta beste bat da, zaita ateratzen orain, Pedasi, hori da. Daukagu gero beste aktibitate bat Senegalen, kampus universitario batzuk proiektatzen, daukagu ere Belizen, egin dugu bi eskola, bat STEAM laboratorio izenekoa. STEAM da oso experimento modernoaren modan dago, science, technology, arts and maths, no? Orain dugu hango unibertsitatearen zat, eta baita ere orain, just orain, hasiko gera lanean campus bat Surinam, zen Guayana Holandesa. Okay, leku desberdinak, proiektu agian, bere similitudea daukat, bere gauza berdintzuak, bai handena desberdinak baiti.
Bai, Iker, munduko mapa buruan daukazu,
Bai, pixka, bai, leku guztietatik.
Bai, eta ze garrantzizkoa den toki guztietan hori, ez? Egonkortasun politiko bat izatea, ez?
Bai.
Ez da? Haitin ez dagoena, ez da?
Ez dagoena, eta eski horrein gertatu dena oso izlada, oza, izladatzen du nola errealitatea, no? Zaintzun dugu zuen lankidean, no? Esplikatzen zuen, lehenengo ministroa orain dudan dagoen, ez? Baina ez dakigu benetan duda hori dan estabilidade bat nolabait bilatu dako, zeren jarri da ados oposizioarekin, oza, hori orain dela 7 urte etzela gertatzen, eta justo hori ados jartzen denean, orain duda hori sortzen da, ez? Nolabait. Ez dugu inoiz entzun ze gertatu den, zeinekin duen. Eta inkluso primera dama, nola aterazen nortikan kesitiro batekin, edo ez, edo bat, edo bi, edo iru. Ez?
Bertxio ofizialik ere ez dago.
Ez. Ez dago komunikatu bat ofiziala zertatu den, zein dagoen prozesatuta. Ez dago ezer. Ez dago ezer. Orduan, eta inor ez du ezer esaten. Orduan, hor daukazute izpilua, hor daukazute irudia, errealitatea, no da den. Errealitatea, ez esategatik surrealitatea.
Bai, bai. Bueno, gaur bereziki behiratu dugu kanpora, zuen web enpresak kanpoan egiten duena zitzegin dugu, baina etxean ere hainbat proiektu dituzue, adibidez, Zubietako eta Zaldibarko eskola ere muak zuek erabarritu dituzue, hori ikusi dugu, ez da?
Bai.
Hori gertu dago, hori Euskal Herrian?
Bai, bueno, hemen daukagu gure dana, daukagu gure klienteak ere, Lasarten ari gara bukatzen etxebitza batzuk konstruzioen zukiakin, Grupo Ibarrekin gaude Deban lanean, eta bueno, dauko gure aktibitatea. Baina, bueno, azizena noda baita, aventura bat bezalakoa, bihurtu da, olako, ez dakit, lan kanpo bat hor, lan interesgarria.
Bai, Haiti bezalako herrialde kaso, bueno, zuek arkitektura proiektua dituzue, entzulek zerekin geratu beharko lukete, ez dakite, olako herrialdeen berri jasotzen dugunean, ikusten dugu, zema sufritzen duten, ze problema dituzten, kukin genezake zerbait, entzulek genezake zerbait, bueno, informatu besterik espada jakiteko ze pasatzen den herrialde horietan, ez da?
Puf, oso zaila da, hemen dikan ze posibili dugun itea, osea, nik uste dut, haibiz Haitin, gobernuoka, gero aparte, konseilu bat, lauen bajada dago komite bat osatuta, ba, Espainia, Frantzia, Kanada eta Estados Unidos. Lau embajada horiek bere lan egiten dute, lana oso importantea, eta saiatzen dira, baina, bueno, askotan Espainiako embajadore esaten digu, komplejoa da.
Komplejoa da. Iker, zer esan nahi duzu bukatzeko aititik?
Zaitaren berren da, gina. Zene oso zaila gola, orduan lehengo bai estabilitate soziala eta politikoa lortzea nola bait, eta gero ja si hortikan lanean.
Bueno, gehiagorik ezin da egin. Bueno, Gaztamintza aita seme arkitektuek, ze aita arkitektoa eta seme arkitektoa da, Haitin bueno, eta beste hainbat herrialdetan, bai, Iker?
Ez ni arkitekto teknikoa naiz.
Ah, bueno.
Ideas.
Baina etzabiltza urruti. Bueno, pues aita eta semea bila Gaztamintzatarrak, ue, enpresakoak bezkarrik asko, gure gan etortzagatik, eta Haitiko realitatea bizkate ulertzen laguntzagatik, ez da erresa, baina bueno, ulertzen laguntzagatik.
Ez da erresa ulertzen, oso zaila da ulertzea, baina hori da realitatea, hor da gurdaguna hori da.
Hortxe dago, Ikar noiz arte aiten?
Datorren aste arte.
Ostiral arte.
Bueno, pues...
Igandean handikan ibiliko gara ja.
Etxera bueltatzeko bidaia ona egin, Iker.
Bai, eskerrik asko.
Iker Patxi, eskerrik asko.
Bai, zuei ere.
Aur.